σαν τον Οδυσσέα. Εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, κάθε Σάββατο 7 με 8 το βραδάκι, ώρα Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, διασπορίτσες και διασπορίτες, καλησπέρα σας, καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλό μεσημέρι, όπου σας βρίσκει αυτή η εκπομπή, σε οποιοδήποτε ημισφαίριο. Το σκάφος του Οδυσσέα σήμερα τιμονεύει ποιος άλλος, ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Γεια σου Παναγιώτη. Κοντά σας η Νικολέτα Λιακοσταύρου, του Παναγιώτη και της Μαρίας, το γένος Σμυρνιωτοπούλου, έτσι γράφει στο διαβατήριό μου. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα ταξίδι γύρω από τη γη, επάνω στη γη, μέσα στη γη. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της σημερινής εκπομπής «Η Οδύσσια της Γης». Το σύμπαν, η γη, η πέτρα, το ανάγλυφο, η δομή, το ηλιακό σύστημα, τα λέω καλά κύριε καθηγητά?
Άψογα.
Ο κύκλος του νερού, η τροφή, το περιβάλλον, ο άνθρωπος και η συμπεριφορά του, το αστικό περιβάλλον, η άνοδος της θερμοκρασίας και η επικείμενη αυξανόμενη νοσηρότητα. Μαζί μας λοιπόν σε μια κουβέντα για όλα αυτά, αν τα προλάβουμε κύριε καθηγητά, θα σας πούμε ποιος είναι ο κύριος καθηγητής εδώ. Μαζί μας λοιπόν σε μια κουβέντα ο Βασίλης Αλταγιάννης, ο οποίος εκτός από μουσικός εργάζεται στο ΕΛΚΕΘΕ, στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, ως γεωλόγος με ειδίκευση στη γεωπληροφορική. Το ξέρατε, αγαπητές και αγαπητοί, ότι ο Παρθενώνας είναι φτιαγμένος από κοχύλια? Καλή ακρόαση.
Περπατώ όταν ο λύκος είναι εδώ, σε στενά και από όνειρα στριφογυρνώ. Στο μυαλό μου όλα αλλάζουν, οι συνήθειες με τρομάζουν, μου μπατάρουν της ψυχής το φορτηγό. Γκρεμισμένα σπίτια ερείπια σκοτεινά μου θυμίζουν τα κομμένα μας φτερά. Μέσα σε γιγάντιους τοίχους λησμονήσαμε τους μύθους και κλωτσίσαμε την πιο μικρή χαρά. Σου στέλνω ένα μήνυμα μαλλί μόνο γεμάτο. Κάνα τις πόλεις φυλακές και το μυαλό σου βάλτο. Φυτεύουν στα κεφάλια μας μεταλλαγμένους σπόρους, να μαγειρεύουν τη ζωή με τους δικούς τους όρους. Ξεκινώ για το μικρό μου το χωριό, τη δροσιά της νιώτης μου να θυμηθώ. Γύρω μου καμένα δάση κι η ανάσα μου έχει χάσει τον αέρα που η ψυχή μου λαχταρά. Καταφύγιο βρίσκω στην παλιά σπηλιά που με μάθαινε λογάκια μυστικά. Ψάχνω για χαμένους γρίφους πάνω στους αρχαίους στίχους, μα το μήνυμα το γράφει καθαρά.
Καλά πάμε.
Σου στέλνω ένα μήνυμα μαλλί μόνο γεμάτο. Κάνα τις πόλεις φυλακές και το μυαλό σου βάλτο. Φυτεύουν στα κεφάλια μας με καλαγμένους σπόρους, να μαγειρεύουν τη ζωή με τους δικούς τους όρους. Φυτεύουν στα κεφάλια μας μεταλλαγμένους σπόρους, να μαγειρεύουν τη ζωή με τους δικούς τους όρους.
Μπορούμε να ζεγίσουμε, να μπορέσουμε να κτίσουμε. Ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Καλησπέρα κύριε καθηγητά, έχουμε εδώ το Βασίλη Σαλταγιάννη. Γεια σου Βασίλη.
Καλησπέρα Νικόλ, καλησπέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ που ανακηρύχθηκα επιτέλους καθηγητή.
Είδες εδώ πέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες το δρόμο και ανέβηκες. Αυτή τη φορά όχι ως μουσικός αλλά ως γεωλόγος. Και μάλιστα εργάζεσαι στο τμήμα της γεωπληροφορικής. Να αρχίσουμε από αυτό, τι είναι η γεωπληροφορική.
Καταρχάς να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά και προσωπικά για το βήμα που μου δίνετε, αλλά και γενικότερα για το βήμα που δίνετε σε ανθρώπους που έχουν κάτι να πούν. Και δεν μιλάμε για τον εαυτό μου, μιλάω και για τους ανθρώπους που φιλοξενείτε ως καλλιτέχνες, είτε ως επιστήμονες, είτε ως οτιδήποτε άλλο.
Φιλοξενούμε και ιστορίες διάφορες. Ναι.
Τι είναι η γεωπληροφορική?
Ναι.
Η γεωπληροφορική είναι ένας ξεχωριστός κλάδος εφαρμοσμένων μαθηματικών ουσιαστικά και γεωεπιστημών, ο οποίος έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 20 με 30 χρόνια και έχει να κάνει με όλα αυτά τα προγράμματα, εφαρμοσμένα μαθηματικά είναι ουσιαστικά, τα οποία δίνουν οπτικοποίησεις, μοντελοποιήσεις, αναλύσεις σε δεδομένα των επιστημών της γης, όπως η γεωλογία, η βιολογία, οτιδήποτε έχει να κάνει με τη θάλασσα, και πάρα πολλά άλλα, η τεχνική γεωλογία, και μπορεί κανείς να βγάλει συμπεράσματα. Υπάρχουν συγκεκριμένα λογισμικά, βρίσκουν άπειρες εφαρμογές πλέον και είναι πολύ χρήσιμα στο ότι μπορεί να αποφασίσει κανείς συνδυάζοντας πάρα πολλές παραμέτρους, είναι ένα εργαλείο δηλαδή για τους γεωεπιστήμονες, στο τι μπορεί να κάνει σε άποψη όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων, σε ό,τι αφορά στο που μπορεί να χτίσει καλύτερα, πώς μπορεί να διαχειριστεί ένα οικοσύστημα, ένα ποτάμι, τους ωκεανούς, τις παρακολουθήσεις των υδάτων, τη μόλυνση, μπορεί να χαρτογραφήσει. Πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη έχουν και τα δορυφορικά συστήματα, τα οποία ανοιχνεύουν και ταυτοποιούν, ας πούμε, από μακριά πλέον. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε στην Google, δηλαδή που είναι και αυτό γεωπληροφορική. Μπορούν και ταξινομούν, ας πούμε, τα δάση μας, τις πυρκαγιές. Ας πούμε, οι πυρκαγιές τώρα στη Δαδιά που είναι και το θέμα μας. Εύκολα μπορεί ο Κοπέρνικους, που είναι μια έτσι πλατφόρμα γεωπληροφορικής, να ταξινομήσει και να σου πει όντως εδώ είναι η πυρκαγιά. Από μέσα από μαθηματικούς αλγόριθμους.
Μάλιστα.
Κακό είναι να αμφισβητούνται αυτά τα
Ινστιτούτα.
Βέβαια, πολύ μεγάλο. Μόνο να χάσουμε έχουμε.
Θέλω να ρωτήσω, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, πώς ανταποκρίνεται, πώς απαντάει σε όλη αυτή τη σε όλη αυτή την πράσινη ανάπτυξη, να το πούμε έτσι, που η πράσινη ανάπτυξη σύμφωνα με κάποια λόμπι, γιατί είναι λόμπι, είναι εταιρείες, είναι εργολάβοι, είναι φαραωνικά έργα και μερικές φορές τις περισσότερες δυσανάλογα, γιατί η Λαδίτσα είναι ένας μικρός κλειστός χώρος, μόνο με βουνά, με χαράδρες, με ακτές και κανένα κάμπο. Γιατί ξέρω ότι το ΕΛΚΕΘΕ έχει σταθεί, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, ό,τι έχω παρακολουθήσει, απέναντι σε αυτή την πράσινη ανάπτυξη. Ας πούμε, μια ανεμογεννήτρια για να γίνει θέλει ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Τα φωτοβολταϊκά σκεπάζουν παραγωγική γη, γη παραγωγής, όπως είναι η βιωτεία.
Το ΕΛΚΕΘΕ ασχολείται με τη θάλασσα, μόνο τι συμβαίνει στη θάλασσα.
Είναι θαλασσίων ερευνών.
Είναι θαλασσίων ερευνών. Σαν όμως επιστημονικός φορέας, σαν ερευνητικός φορέας, έχει άποψη, όπως και όλοι οι φορείς δηλαδή, για το οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει πάνω στην ξηρά σε σχέση με την πράσινη ανάπτυξη, όπως βέβαια και μέσα στη θάλασσα, γιατί υπάρχουν και τα αιωλικά πάρκα μέσα στη θάλασσα.
Ναι.
Είναι και αυτό. Προφανώς, οτιδήποτε αντιτίθεται. Μην το πάμε επιστημονικά. Στους νόμους της κοινή λογικής, δηλαδή μπορείς να καταστρέψεις ένα δάσος για να πάει να βάλεις ανεμογεννήτρια. Δεν είναι πράσινη αυτή η ανάπτυξη. Είναι ένα τσιμέντομα. Δηλαδή, στο βωμό της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, δεν μπορείς να έχεις το ισοζύγιο σου τελικά αρνητικό. Αρνητικό είναι όλες αυτές οι επιπτώσεις. Να κάνεις την κατασκευή κάπου που να μην έχει επιπτώσεις, ναι. Που αυτό είναι και το ζητούμενο, είτε είναι ολικά είτε είναι αλιακά, αλλά σε τι ποσοστό και σε ποια θέση. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα.
Πάρα πολύ,
είναι αυτό που λέγαμε πριν για τη γεωπληροφορική. Κανονικά όλα αυτά τα βάζεις μέσα, βάζεις όλες τις παραμέτρους και σου δίνει, ας πούμε, και το ίδιο πρόγραμμα και ο ίδιος ο ερευνητής καταλαβαίνει τι είναι συν και τι είναι πλην. Προφανώς υπάρχει και ο οικονομικός παράγοντας, που τα επηρεάζει όλα αυτά. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή στο τέλος να βγαίνουμε μείον. Να φέρω ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Αν ας πούμε αποψηλώνουμε τα δάση, μοιραία θα έχουμε περισσότερες πλημμύρες.
Μα ήδη γίνανε πλημμύρες στη Βόρεια Εύβοια με τις πρόσφατες βροχές. Έχει πλημμυρίσει το Μαντούδι και η Αγία Άννα. Έγινε τις προάλλες και ένα σεισμός, ένα πεντάρι και κάτι πάνω στο ρήγμα. Όλο αυτό το σύστημα, αν κάνουν και εκεί ανεμογεννήτριες, γιατί και εκεί έχει βγει η Φυρμάνη, ας πούμε, για κάτι τέτοιο, και η Νότιος Εύβοια είναι ήδη αρκετά φορτωμένη, παίρνουμε ένα μέρος της Ελλάδας, γιατί παντού, στις νησίδες, στα νησιά, παντού γίνονται όλα αυτά τα έργα, μικροϊδροηλεκτρικά, μέσα από πυρκαγιές, φωτιές και πλημμύρες. Και από τη μια, ας πούμε, πλημμυρίζουμε, πέφτει πάρα πολύ νερό, και απ' την άλλη απειλούμεθα πλέον, το λένε πια και τα δελτία ειδήσεων, τα συστημικά, και απ' τη μια πνιγόμαστε στο νερό, αυτή τη στιγμή πνίγεται όλη η Ευρώπη στο νερό, και απ' την άλλη μας απειλεί, έχουμε τον υφιάλτη της ξηρασίας πια.
Είναι παράλογο.
Δηλαδή η Βόρεια Μεσόγειος, όχι η Αφρικανική, η Ευρωπαϊκή Μεσόγειος αρχίζει να αφρικανοποιείται.
Όλα αυτά τα ερωτήματα έχουν μια επιστημονική καθαρά βάση που μπορούν να απαντηθούν, αλλά έχουν και μια πλευρά που μπορεί κανείς να τα απαντήσει από την κοινή λογική. Δεν είναι δυνατόν καταρχήν να καταναλώνουμε ενέργεια που δεν τη χρειαζόμαστε ουσιαστικά.
Αυτά
συζητάγαμε
είναι.
Πριν για τα πλαστικά. Στον δρόμο βλέπω στη στάση των λεωφορείων κάτι τεράστιες οθόνες. Μα είναι δυνατόν. Τι το θέλουμε αυτό? Ενώ οθόνες διαφημιστικές. Να διαφημίσουμε τι ακριβώς? Σπαταλάμε φυσικούς πόρους, είτε είναι ενέργεια είτε είναι νερό, είτε είναι και τροφή ακόμα. Και όπως είπε στον αντίποδα, σε άλλες περιοχές δεν έχουν νερό, δεν έχουν πρόσβαση σε ρεύμα, δεν έχουν τίποτα. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να λύσουμε πρώτα το ερώτημα?
Και εμείς δεν θα έχουμε, είναι πολύ κοντά. Το και λένε οι
έχουμε.
Ίδιοι.
Το λένε
οι αρχές το λένε.
Το λένε οι αρχές και το λένε και
οι αρχηγοί κρατών. Το λένε οι παγκόσμιοι οργανισμοί υγείας. Πάμε σε μια καλπάζουσα, λέει, νοσηρότητα και θνησιμότητα. από όλες αυτές τις καταστροφές. Γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ένα μέρος της Βορείου Ιταλίας πνίγεται, Κεντρική Ευρώπη, και ένα άλλο, κοντά στην Πίζα νομίζω, πήρε φωτιά. Στον Ατλαντικό έχουν σηκωθεί τα κύματα 9 μέτρα συγχρόνως. Η Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πνίγονται και κυκλοφορούν με βάρκες. Και δεν είναι η πρώτη χρονιά. Έγινε και πέρυσι, έγινε και πρόπερση και αντιπρόπερση στη Βενετία. Δηλαδή έχει αρχίσει πλέον αυτή η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση να επηρεάζει πλέον και τις πολύ στιβαρές, ας πούμε, χώρες με τα έργα τους, με τις πόλεις τους, με τα γεφύρια τους.
Θα κυκλοφοράμε με γόντολες εδώ στην Αθήνα, έτσι όπως το πάμε, αστειευόμενος. Όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε...
Η Ελβετία το ίδιο πριν από μερικά χρόνια. Πέσανε τα βουνά. Όχι τα χιόνια, χιονοστιβάδες, τα βουνά πέσανε.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι...
Κινούνται οι πλάκες από κάτω.
Είναι ένας ζωντανός οργανισμός, τώρα που μίλησες για πλάκες. Μοιάζει δηλαδή με ένα ζωντανό οργανισμό.
Δεν μοιάζει.
Ένα απλό παράδειγμα, που βέβαια δεν είναι στο αντικείμενο μου. Αν φυτέψεις κάτι το οποίο χρειάζεται, ας πούμε, 400 κιλά λίπασμα και άλλα 400 κιλά εντομοκτόνο, τι θα φας τελικά? Πολύ απλά τα πράγματα. Ό,τι σπείρεις θα θερήσεις, το λέγανε.
Ναι.
Αυτό ισχύει όχι μόνο στον αγροτικό τομέα, ισχύει γενικότερα. Αν θέλεις να χρησιμοποιείς συνέχεια υδρογονάθρακες, αλλά στο ρυθμό που τους χρησιμοποιείς και με τον τρόπο που τους χρησιμοποιείς, χωρίς να τους έχεις και ανάγκη, το ξανατονίζω αυτό,
ναι,
έχεις περβεί ήδη ένα όριο. Φιλοσοφικό θέλεις, μαθηματικό, ηθικό... Αυτό θα το θερήσεις κάποια στιγμή, γιατί έχεις ήδη ξεφύγει από τα όρια αυτών που μπορείς να καταναλώσεις. Επομένως, αν αυξάνεις τη θερμοκρασία του πλανήτη, μιας και πες πριν για τις πλημμύρες, προφανώς θα επέμβεις και στο κλίμα, θέλοντας και μη. Όντως υπάρχουν κάτι διάρκεια, μιλάμε ότι η Γη είναι 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Έχει αλλάξει το κλίμα, υπήρχαν παγετώδεις περίοδοι, πολύ πριν εμφανιστεί άνθρωπος, ίσως και πολλά ακόμα όντα. Άλλο όμως με τους ρυθμούς της Γης. Στα εκατομμύρια χρόνια και την προσαρμογή.
Τους συμπαντικούς, ας πούμε, όλους τους νόμους αυτούς, τους φυσικούς νόμους.
Και άλλο μέσα σε μια, πόσο, 50-100 χρόνια, όλο αυτό το πράγμα που γίνεται, δεν θα μπορούμε εμείς να ζήσουμε. Η Γη θα βρει το δρόμο της.
Ναι, θα τον βρει.
Σεισμοί πάντα θα γίνονται, η φέστια πάντα θα εκρήγνεται, οι πλάκες θα συνεχίζουν να κουνιούνται.
Τα νερά βρίσκουν τους δρόμους
τους. Τα νερά βρίσκουν
υπόγεια, υπέργεια.
Φράξαμε τους δρόμους στα νερά. Δεν έχουμε σωστή νοοτροπία. Είναι σαν να φράζουμε τις αρτηρίες μας. Πώς είναι όταν τελικά τρως και φράζεις αρτηρίες και σου έρχεται. Κάπως έτσι έχουμε αρχίσει και λειτουργούμε και δεν είναι τυχαίο, έτσι για να το κλείσω, γιατί μάλλον έχουμε πάρα πολλά να λέμε. Δεν είναι τυχαίο ότι βγαίνουν πλέον ανοιχτά και μιλούν για αυτά τα θέματα.
Ανοιχτά.
Ανοιχτά και μιλούν για αυτά τα θέματα. Ναι, που σίγουρα όλοι τα ψιθυρίζουμε, κάτι δεν πάει καλά, κάτι εδώ τι γίνεται. Ξεκινάνε από τον τρόπο ζωής μας. Όλα άμα τα πιάσεις. Από την παραγωγή και την κατανάλωση κρεάτων, τροφών. Πού πάει η ενέργεια αυτή που χρειαζόμαστε, που λέμε ότι θέλουμε ενέργεια. Ναι. Προφανώς έχεις ξεφύγει από το όριο. Ζητάς κάτι που δεν μπορείς να το έχεις, δεν μπορείς να το διαχειριστείς.
Μα συνέχεια το μαστιγώνουμε αυτό το οικοσύστημα. Δηλαδή, όπως είπα και πριν, είναι σαν να πειράζεις το νευρολογικό σύστημα της γης όταν συνέχεια την ενοχλείς. Θέλει και αυτή να ξεκουραστεί, όπως παλιά λέγανε, να ξεκουραστεί το χωράφι, να το φυτέψω την επόμενη χρονιά. Και σαν να μας βάλουν και τρέχεις 24 ώρες το 24ωρο και σου λένε non-stop, θα τα κάνεις όλα, τα πάντα, χωρίς ποτέ να σταματήσεις. Δεν βγαίνει.
Game over.
Έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι.
Να πάμε στην εποχή της Αλεπούς και να συνεχίσουμε.
Να πάμε στην εποχή της Αλεπούς, γιατί ο Μιχάλης ο Μπουρμπούλης περιγράφει πολύ ωραία μερικά πράγματα. Thank you.
εποχή της Αλεπούς, με τα πολλά τερτύπια ήρθε ένας γέροντας παππούς με τα παπούτσια τρίπια και χόρεψε μπροστά μου σαν δεύτερη σκιά μου. Είχε φτερά στα πόδια του και πέταγε τα λόγια του χωρίς τροπή καμία. Εχόρευε τον μπάλο του, έδινε το σινιάλο του και φούντωνε η πλατεία. Όχι των κεραυνών με τα μεγάλα λάθη, ο γέροντας με ένα μπαρντόν πήρε φωτιά και χάθη, πετώντας μου δυο λέξεις να αγαπάς κι ας μπλέξεις. Είχε φτερά στα πόδια του και πέταγε τα λόγια του χωρίς τροπή καμία. Εχόρευε τον μπάλο του, έδινε το σινιάλο του και φούντωνε η πλατεία. Είχε φτερά στα πόδια του και πέταγε τα λόγια του χωρίς τροπή καμία. Εχόρευε τον μπάλο του, έδινε το σινιάλο του και φούντωνε η πλατεία. Πετώντας μου δυο λέξεις να αγαπάς κι ας μπλέξεις. Να αγαπάς κι ας μπλέξεις.
Βασίλη Σαλτεγιάννη, θα θέλαμε να μας πεις αυτό που είπε και στην αρχή στο κείμενο της εκπομπής. Είναι φτιαγμένος από κοχύλια ο Παρθενώνας.
Από πρώην κοχύλια.
Ναι.
Όντως. Είναι ένα από τα θαύματα αυτά που λέμε ο πετρολογικός κύκλος, ένας από τους γεωλογικούς κύκλους. Τι συμβαίνει, η ασβεστόλιθη είναι αυτά τα λευκά πετρώματα που βλέπουμε πάρα πολύ στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια και στη Γαλλία, γενικά στην Αλπική ζώνη. Όλο αυτό ήταν ένα σύστημα από τις Άλπες χοντρικά, ίσως και λίγο πιο βόρεια, που φτάνει μέχρι πολύ ως και τις Ινδίες, τέλος πάντων. Μιλάμε για ένα θαύμα. Όλη αυτή η πλατφόρμα, η θαλάσσια, λεγόταν Τιθής. Λέγεται μόνο Τιθής στη γεωλογία.
Τιθής,
γιατί...
Γιώτα ύψιλον.
Όπως ναι, η Τιθής, όχι γιώτα ύψιλον.
Πώς γράφεται?
Ήτα ύψιλον.
Ήτα ύψιλον.
Ή από το αρχαία, η Τιθής, ο ωκεανός της Τιθίος, λοιπόν. Και τι γινόταν?
Ναι, δεν τα ξέρουμε, κύριε καθηγητά, να μας τα εξηγείτε.
Λοιπόν,
ναι.
Με ανεβάζεις με αυτό το κύριε καθηγητά, λοιπόν. Η Αφρική, η Αφρική βρισκόταν πολύ 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 νότιο-δυτικά και... Η Ευρασία, αυτό που λέμε τώρα ως Ευρασία, ήταν πολύ μακρύτερα. Άρχισε λοιπόν να πλησιάζει, να συγκλίνει η Αφρική 150 εκατομμύρια χρόνια πίσω χοντρικά και έχει έρθει τώρα σε αυτή τη θέση που είναι. Όμως όλα αυτά τα εζήματα, όλο αυτό το ταξίδι δηλαδή των πλακών, δημιουργήσαν εζήματα εκεί πέρα που είχε νερό, στο ενδιάμεσο δηλαδή. Δηλαδή η Μεσόγειος ουσιαστικά είναι από μενάρι της Τιθής. Της Τιθίος μάλλον. Εκεί μέσα λοιπόν τι γινόταν, η ζυματογένεση. Τι είναι η ζυματογένεση, όπως είναι το κατακάθι του καφένα τώρα, έτσι όπως το
βλέπουμε. Ίσμα.
Το ίσμα λοιπόν μένει στον πάτο και το συγκεκριμένο ίσμα, το ασβεστολιθικό, είναι όντως από διαλυμένα κοχύλια. Τα άσπρα, τα οστρακάκια που βλέπουμε, έτσι. Όλα αυτά μετά εκατομμύρια χρόνια διαλύονται σε ανθρακικό ασβέστιο. πέφτει το ένα πάνω στο άλλο, το ένα πάνω στο άλλο, το ένα πάνω στο άλλο, με όλα μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια, συμπαγοποιούνται, φεύγει το νερό με την πίεση, γιατί μιλάμε για δισεκατομμύρια τόνους έτσι, ναι, σε μια βέβαια τέτοια λεκάνη, με την πίεση συμπαγοποιούνται. Υπάρχει μια ορολογία που λέγεται διαγένεση, δηλαδή εκεί πέρα σχηματίζεται όντως ένα πέτρωμα στα πολύ βαθιά, και βέβαια αυτό είναι, μπορεί και σε 1-2 χιλιόμετρα βάθος. Με τις κινήσεις των πλακών, με τις συγκλήσεις των πλακών, με την υποβύθιση της αφρικανικής πλάκας κάτω από την ευρασιατική και το ελληνικό τόξο, κάποια από αυτά τα πετρώματα ήρθαν στην επιφάνεια. Είναι λοιπόν έτσι ένας τρόπος σχηματισμών των όρων, των βουνών.
Ναι.
Τα ίδια λοιπόν, το ίδιο σύστημα είναι στις Άλπεις, το ίδιο σύστημα είναι στα Δυτικά Βαλκάνια. Η Πίνδος, η οροσειράς με της Πίνδου, που είναι γεμάτη από ασβεστόλιθο, όχι μόνο από ασβεστόλιθο, ξεκινάει από πολύ, μέχρι την Κροατία φτάνει το ίδιο σύστημα.
Και μάλιστα, η φλέβα αυτή, ας πούμε.
Όλη αυτή η φλέβα, όλη αυτή η άβλακα, και μάλιστα φτάνει μέχρι και την Κρήτη.
Να.
Κανονικά στη γεωλογία, ίσως και πιο, ακόμα πιο ανατολικά. Λοιπόν, τα κοχυλάκια γίνανε ασβεστόλιθος μέσα από τα εκατομμύρια χρόνια, και μάλιστα οι ασβεστόλιθοι αυτοί λοιπόν του Παρθενώνα, από αυτά δηλαδή που είναι κατασκευασμένοι οι ασβεστόλιθοι του Παρθενώνα, ξαναμπήκανε μέσα στη γη. Δεν τους άρεσε έξω.
Ναι.
Λίγο ζέστα, λίγο έτσι, λίγο πίεση. Υποβυθίστηκαν εκ νέου, μεταμορφώθηκαν, έτσι λέγεται αυτό, δηλαδή. Ένα πέτρωμα το οποίο έχει μία δομή, ξαναμπαίνει μέσα στη γη σε συνθήκες υψηλότερης πίεσης και θερμοκρασίας και αποκτά αυτό που λέμε σχιστότητα. Είναι σαν τις ζωνώσεις που θα δούμε στο μάρμαρο. Άμα παρατηρήσει κανείς τα μάρμαρα, έχουν μία ζώνωση. Αυτό δημιουργείται λοιπόν από επιπλέον πίεση και υψηλότερη θερμοκρασία. Ξαναβγήκε από τη γη και έρθει και σου δίνει το ωραίο το μαρμαράκι, το πεντελικό. Ή το αξιώτικο, δηλαδή μάρμαρα έχουμε στις Κυκλάδες, έχουμε κάτω στη Μάνη. Είναι δηλαδή το μάρμαρο ένας πρώην ασβεστόλιθος, ο οποίος αποφάσισε να μεταμορφωθεί. Να πω και κάτι άλλο. Ο βράχος που βρίσκεται
ο Παρθενώνας, η βάση.
Η βάση,
ναι.
Και γύρω-γύρω του Φιλοπάπου.
Ναι, ναι.
Είναι από ασβεστόλιθο.
Α.
Λοιπόν, είναι από ασβεστόλιθο. Όχι όλο, υπάρχουν και πηλίθες, αλλά τέλος πάντων είναι ασβεστόλιθο.
Δηλαδή, όσο πει το πλήστον, είναι πορώδες το έδαφος. Γιατί ο ασβεστόλιθος δεν ρουφάει πράγματα.
Ο ασβεστόλιθος όταν είναι διαρριγμένος τραβάει νερό. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Μπορούμε και να το πούμε και σε συνέχεια. Δηλαδή όταν έχει διαρρήξει τραβάει νερό. Αυτός ο ασβεστόλιθος στην περιοχή εκεί πέρα της Πλάκας, της Ακρόπολης, του Λιπάπου, έχει έρθει από περίπου 200 χιλιόμετρα χοντρικά ανατολικότερα.
Ταξίδεψε 200 χιλιόμετρα όλος αυτός ο ασβεστόλιθος και βρέθηκε εκεί.
Και βρέθηκε εκεί. Είναι αυτό που λέμε τα τεκτονικά ράκη στη γεωλογία. Δηλαδή ένα κομμάτι του φλοιού ανεβαίνει πάνω σε έναν άλλον.
Μάλιστα.
Ξεφεύγουμε από τα ρήγματα που είναι πιο μικρότερες, σχετικά μικρότερες δομές. Και πάμε σε μεγαλύτερες, λέγονται εποθήσεις αυτά. Τέλος πάντων,
εποθήσεις. Μην τα λέτε γρήγορα, κύριε καθηγήτα, γιατί είναι άγνωστες λέξεις, καινούργιες μάλλον λέξεις.
Έχετε δίκιο, κυρία Λιακοστάδου, έχετε απόλυτο δίκιο. Η ουσία είναι έτσι για τους ακροατές ότι...
Για όλους μας, ναι, όλοι ακούμε, όλοι σας ακούμε.
Όλο αυτό είναι σαν ένα αέναο μπιλιάρδο. Τόσο από άποψη των πλακών, δηλαδή κινούνται συνέχεια, και την ώρα τώρα που μιλάμε, οι πλάκες εκεί πέρα, το βιολί τους. Οι οποίες τι κάνουν αυτές καημένες, είναι σαν τα κυλιόμενα, σαν τις κυλιόμενες σκάλες μάλλον. Μπαίνουν μέσα στο μανδύα, ο οποίος είναι λάβα.
Ναι.
Και βγαίνουν υπό άλλη μορφή. Δηλαδή ας φανταστούμε το φλοιό της γης και το μανδύα σαν κυλιόμενες σκάλες που συνέχεια... Γίνεται όλη αυτή η δουλειά, η μία πλάκα συγκρούεται με την άλλη, υποβυθίζεται κάτω από μία άλλη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν φυσικά ενεργές πλάκες, υπήρχαν δισεκατομμύρια χρόνια τώρα και μετακινούν τα πετρώματα. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται τα βουνά, έτσι καταβυθίζονται ολόκληρες ήπειροι, έτσι ανοίγουν ήπειροι, έτσι κλείνουν ήπειροι. Ένα 38 παράδειγμα για να το κλείσουμε αυτό είναι ότι ολόκληρη η Χερσόνησος της Ινδίας. Της Ινδίας μιλάμε, που είναι πόσο όσο η Ευρώπη, δεν ξέρω.
Υπηρετική χώρα, υπηρετικών διαστάσεων χώρες είναι αυτές.
Βρισκόταν στην Αφρική. Και μάλιστα στην Αφρική, όχι στη θέση που είναι τώρα. Πιο μακριά ήταν η Αφρική, αυτό που λέγαμε πριν για την Τυθή.
Ναι, βρισκόταν δηλαδή στη θέση που είναι η Αφρική και η Αφρική πιο πέρα.
Ήταν τμήμα της Αφρικής.
Α, μάλιστα.
Και συγκρούστηκε δεν τα βρήκανε με την Ανσία.
Ναι, ναι.
Και δημιουργήσαν τα Ιμαλάια. Την οροσειρά των Ιμαλαίων, η οποία ήταν και ψηλότερη βέβαια και λόγω διάβρωσης είναι τώρα στα 9 χιλιόμετρα όσο είναι. Τι να μείνει από αυτό. Όλο αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο κινείται συνεχώς. Είναι ένα σύστημα το οποίο δημιουργεί υπήρους, δημιουργεί βουνά, δημιουργεί πετρώματα. Πετρώματα δημιουργούνται βέβαια και από τα ηφαίστεια και από πολλούς άλλους τρόπους. Και δημιουργεί και ανάγλυφο. Τι σημασία έχει αυτό για τον άνθρωπο? Αν δεν ήταν έτσι ωραία η Αθήνα με το λεκανοπέδιο, με τους βράχους της, με τα τέσσερα τα βουνά της που περνάει και το αεράκι κάποτε, αν δεν περνάγαν τα ποτάμια της, αν δεν περνάει το ποταμάκι να πίνουμε το νερό, να έχουμε υδροφορορίζοντα, δεν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε όχι μόνο πολιτισμό με τον τρόπο που έχει εξελιχθεί, αλλά πιθανότατα να είχαμε άλλη εξέλιξη ως είδος. Αν το πάμε και παραπίσω, οποιαδήποτε άλλη μορφή του αναγλύφου είχε αποφασίσει η υγεία μας να φτιάξει, πιθανότατα να έχει και διαφορετική εξέλιξη σε όλα τα είδη.
Ναι, λογικό.
Όλα αλληλοσυνδέονται λοιπόν. Πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Γιατί
αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τουλάχιστον στο λεκανοπέδιο της Αττικής, να το πάρουμε έτσι σε μικροκλίμακα, διαλύεται ο πολιτισμός. Μπαζωθήκαν όλα τα ποτάμια, μπαζωθήκαν οι λίμνες, τέλος πάντων αποξηρανθήκανε. Έχουν γίνει διάφορα. Ο Κηφισός, ο Ηλισσός, τώρα τα ρέματα της Αττικής, ο Ερασίνος τσιμεντώνεται, κυβοποιείται, πώς το λένε.
Εγκυβωτίζεται,
συγγνώμη. Ναι, ναι. Και πάμε τώρα προς τον πνιγμό από τη μια μεριά και προς την ξηρασία από την άλλη. Να ακούσουμε τα ταξίδια δωματίου, γιατί θα κλειστούμε στο τέλος το δωμάτιό μας.
Βεβαίως.
Και θα φανταζόμαστε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα μέσα από ένα χάρτινο καραβάκι, ας πούμε, με ένα φύλλο τετραδίου, μια οδοντογλυφίδα για κατάρτι.
Όπως το λέει ο Μιχάλης ο Μπουρμπούλης.
Όπως
πάλι
το λέει ο Μιχάλης ο Μπουρμπούλης.
Ένα καράβι από χαρτόνι και για πάνι ένα μαντίλι. Η περιπέτεια αρχίζει, η λογική μας τελειώνει. Κοίτα πως μοιάζει η μπανιέρα με θάλασσα αγριεμένη. Άκου τη βρύση πως ουρλιάζει, μας χαιρετάει αγαπημένη. Τα καλά στην παραλία, τι κόσμος που μας περιμένει. Θα δοξαστούμε και οι δυο μας, για μας θα γράψουνε βιβλία. Κοίτα τα σύννεφα στον τοίχο, μες στο καθρέφτη κολυμπάνε. Άκου τον άστρο την ορχήστρα, τα ειδόνια πως μας τραγουδάνε. Ένα ταξίδι σου έχω τάξει, μα τα λεφτά τα έχουνε άλλοι. Όμως με λίγη φαντασία μπορεί ο κόσμος μας να αλλάξει. Κι αν τα λεφτά τα έχουνε άλλοι, μόνο με λίγη φαντασία μπορεί ο κόσμος μας να αλλάξει.
Βασίλη Σαλταγιάννη, για τα ποτάμια, μια που έτσι ήρθαμε ας πούμε και στην πολυπαθή Αθήνα με τα με τα μπαζωμένα της ποτάμια, με τα υπόγεια ποτάμια, με τα υπόστεγα ποτάμια, σκεπασμένα ποτάμια. Τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και κανένα δύο χρόνια έχει αποφασίσει ότι γύρω στις 25.000 νομίζω χιλιόμετρα ποτάμια στην Ευρώπη πρέπει να ξαναβρούν το δρόμο τους και καταργούνται πια τα μεγάλα φαρονικά φράγματα. Όπως καταργούν και τα μικροϊδροηλεκτρικά, γιατί τώρα πάνε να στήσουν στον Ελαιώνα της Άμφισσας, στην Πελοπόννησο κάτω, στον Ευρώτα, στην Ανομεσσηνία, να καταστρέψουν ήδη τα φυσικά μικροφράγματα που έχει η φύση και υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν αυτοί οι παράδεισοι, οι τρομελιές από την Άμφισσα. Τι με έλεγε Νέστη με αυτό το πράγμα και που έχουν, όπως είπαμε πριν, μπαζωθεί και όλα τα ρέματα και το ποτάμια της Αθήνας και είναι τώρα προχθές, ας πούμε, έβλεπα στη Ραφίνα, φωνάζανε οι κάτοικοι γιατί δεν έχει σταματήσει ο Δήμος τα έργα της τσιμεντοποίησης και της εγκυβώτησης του ρέματος της Ραφίνας. Ο Ερασίνος παραπέρα, η Δάφνη από κάτω.
Ας πάρουμε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Στο σπίτι μας δεν λειτουργεί η αποχέτευση.
Ναι. Έτσι,
δεν λειτουργεί η αποχέτευση. Έχουμε να καθαρίσουμε την αποχέτευση καιρό ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δεν παίρνει τα νερά ο νεροχύτης.
Να μην πω που θα πνιγούμε. Ναι. Σε τι θα πνιγούμε.
Ακριβώς.
Μέσα.
Λοιπόν, είναι απλά τα παραδείγματα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι το περιβάλλον κι εμείς. Είμαστε μέσα στο περιβάλλον. Προφανώς στην Ευρώπη έχουν συνειδητοποιήσει ότι το κλίμα αλλάζει με τον οποιονδήποτε τρόπο αλλάζει, σίγουρα και με τη δικιά μας παρέμβαση, και σκέφτονται ότι πρέπει το νερό να έχει τις διαφυγές του. Γιατί άλλο αυτό που έχουμε συνηθίσει ως τώρα, ξέραμε τη ροή του, και άλλο αυτό που αρχίζει και διαφαίνεται ότι συμβαίνει. Μιλάμε για τρομακτικές καταιγίδες πλέον. Πριν από ένα μήνα, το Σεπτέμβριο, είδαμε εδώ όλες τις εικόνες. Εδώ στην Βασιλή Σοφία να πιάνει ο ένας τον άλλο, να μην τον πάρει το ρέμα στη Βασιλή Σοφία.
Και χθες στις ειδήσεις, μια γυναίκα, νομίζω στον Κηφισό, την έβγαλε από το αυτοκίνητό της ένας κύριος γιατί είχε ανέβει το νερό μέχρι πάνω από την πόρτα του αυτοκίνητου. Τώρα, αυτά τα 24 ώρα που μιλάμε.
Μα είναι δυνατόν. Είναι απλή λογική αυτό που λέγαμε πριν. Προφανώς βλέπουν ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ ο όγκος του νερού που πέφτει, αλλά όχι μόνο ο όγκος του νερού, και ο χρόνος ο οποίος πέφτει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν μιλάμε για τέτοια φαινόμενα συχνά, δεν έχουμε παρά να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο που ζούμε τελικά.
Όπως?
Προφανώς θα ανοίξουμε διαφυγές για τα ποτάμια. Προφανώς θα πρέπει να λειτουργούν όλα τα ρέματα, προφανώς θα πρέπει να φεύγουν όλα τα μπάζα.
Προφανώς όμως δεν γίνεται τίποτα.
Ακριβώς, αυτό είναι το πρόβλημά μας.
Και με τη βούλα του κράτους δεν γίνεται τίποτα.
Ναι.
Και όχι απλώς δεν γίνεται τίποτα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Γίνεται το αντίθετο, ούτως ώστε να επισπευστεί το επόμενο κακό. Γιατί μέχρι τώρα αυτό βλέπουμε.
Δεν έχει λογική αυτό και δεν έχει λογική...
Αυτό ζούμε όμως, έτσι.
Ζούμε ένα παράλογο. Πραγματικά, σε πολλές περιπτώσεις εδώ στην Ελλάδα ζούμε το παράλογο. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να μην θέλεις να προστατεύεις τα δάση από τη στιγμή που ξέρεις ότι εάν καούν τα δέντρα, αν κοπούν τα δέντρα, θα έχεις περισσότερες πλημμύρες. Δεν θα συγκρατήσει το χώμα το νερό, η ρίζερα των δέντρων. Και το νερό θα πέσει με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και το ίδιο να έβρεχε, θα πέσει με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και μεγαλύτερο όγκο σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στα ρέματα που ήδη είναι μπαζωμένα και επιβαρημένα. Ήδη έχει εγκυβωτήσει
τα φρεάτια στο φουλ.
Τα φρεάτια είναι χάλια.
Ακαθάριστα.
Δεν έχει λογική αυτό. Το να πάει να κάνεις τα προηγούμενα έργα που είπες, ξέροντας ήδη αυτή την κατάσταση και περιμένοντας όντως ότι αυτά τα φαινόμενα ανά τον κόσμο θα γίνουν πλέον εντονότερα, πάλι αποτελεί έναν παραλογισμό. Επίσης, πρέπει να κάνεις αντιπλημμυρικά έργα. Δεν είναι δυνατόν το 2020, αν θυμάμαι καλά, να έρχεται ο Ιωαννός, να ξέρεις ότι χρειάζονται έργα και να μην τα κάνεις. Και να συμβεί αυτό που συνέβη στη Θεσσαλία. Δηλαδή, ακόμα πρόβλημα υπάρχει. μια υγειονομική βόμβα. Δεν συζητάω τις επιπτώσεις τις μακροπρόθεσμες στην οικονομία, γιατί υπάρχουν και τέτοιες επιπτώσεις. Πού θα φύγουν όλα αυτά τα νερά, η μόλυνση από τα νερά, από τα νεκρά ζώα.
Είναι μια αλυσίδα πραγμάτων, είναι συνθηκών μάλλον.
Πρέπει αυτό όμως να το κατανοήσουμε, δηλαδή πρέπει να ασχολούμαστε με πράγματα που έχουν νόημα. Νομίζουμε ότι το περιβάλλον είναι η πολυτέλεια. Νομίζουμε ότι.
Η γραφικότητα.
Η γραφικότητα, ακόμα χειρότερα. Νομίζουμε ότι οι ανοιχτοί χώροι σε μια πόλη. Σε ένα αστικό ιστό, έλα μωρέ, είναι η πολυτέλεια. Δεν είναι. Ο αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια. Η υγεία δεν είναι πολυτέλεια. Η παιδεία δεν είναι πολυτέλεια. Αν δεν τα έχεις αυτά,
είναι
θα καταστραφείς.
Το νερό και το ψωμί της κοινωνίας. Όπως ας πούμε ατομικά τα ζωντανά θέλουμε νερό και ψωμί για να τραφούμε, είτε είμαστε γάτες, σκύλοι, άνθρωποι, έτσι είναι και η κοινωνία.
Έτσι
θέλει
ακριβώς,
τη δικαιοσύνη, το σχολείο και το γιατρό. Τρία βασικά πράγματα, ας πούμε, για να πάμε παραπέρα.
Αν φανταστεί κανείς πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα και το σώμα κάθε ζωντανού, ας πούμε, οργανισμού, είναι κύτταρα που συνεργάζονται.
Ακριβώς.
Τα κύτταρα, λοιπόν, από μόνα τους είναι ένα θαύμα. Ένα κύτταρο, άμα το πάρει κανείς, είναι ένα θαύμα. Έχει μέσα.
Ένας πλανήτης. Ένας
πλανήτης. Βαθύτερη σοφία.
Βέβαια.
Τα κύτταρα, λοιπόν, συνεργάζονται και. Έτσι μπορεί και λειτουργεί ένας οργανισμός. Αν πάρει λοιπόν κανείς την κοινωνία ως ένα άθροισμα κυττάρων που συνεργάζεται, προσπαθούμε να βρούμε τελειότητα, δεν υπάρχει τελειότητα. Εντάξει, φυσικά όλα είναι μέσα στη ζωή. Να υπάρχει μια ισορροπία όμως. Να μπορεί ο οργανισμός να λειτουργήσει. Γιατί τώρα βγάζουμε τα μάτια μας. Είναι σαν να κλείνουμε τη μύτη μας.
Ναι, ακριβώς. Για τον Κηφισό, έχεις κάτι να μας πεις? Να πάρουμε παράδειγμα, ας πούμε, ένα ποτάμι.
Λοιπόν,
εδώ.
Επειδή ασχολήθηκα λίγο και από την στιγμή που έτσι με κάλεσες εδώ, έχουν γίνει αρκετές μελέτες από επιστήμονες και από τον κύριο Βασίλη Ζώτο ειδικά και μια ομάδα επιστημόνων που έψαξε ενδεχόμενα τα οποία θα μπορούσε να αναπλαστεί ο Κηφισός από, από το βόρειο τμήμα του, από το βόρειο κομμάτι, με μεθόδους ανάπλασης, με μεθόδους...
Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο τώρα πια?
Σίγουρα σε κάποια σημεία μπορεί να προστατευτεί, να αξιοποιηθεί, καταρχήν πρέπει να καθαριστεί. Πρέπει να γίνει δομές οι οποίες να προσελκύσουν τον κόσμο, να τον τραβήξουν προς το ποτάμι, να το θέλει ο κόσμος ανοιχτό, δηλαδή το ποτάμι, και οικιστικά και σε δομικό επίπεδο. Μπορούν να γίνουν έργα τα οποία να περιλαμβάνουν και χώρους αναψυχής, να περιλαμβάνουν ακόμα και γήπεδα, τέτοια πράγματα διάβασα μέσα, ας αναζητήσουν οι ακροατές, να περιλαμβάνουν και εδρώμενα, δηλαδή ο κόσμος να έρθει κοντά στο ποτάμι, να συνειδητοποιήσει ότι είναι ευλογία που μια πόλη έχει ένα ποτάμι. Όπως όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αξιοποιούν τα ποτάμια.
Ναι, όλες.
Λοιπόν, εμείς εδώ δεν το έχουμε. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Και εντάξει, καλό είναι να αναζητήσουν οι ακροατές περισσότερες λεπτομέρειες. Σίγουρα μπορεί να γίνει παρέμβαση με πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα.
Για τον Κηφισό, λες.
Για τον Κηφισό.
Πού θα πάμε τώρα? Λέγε, βρε Παναγιώτη.
Να πάμε στον έρωτα που είναι αντίδοτο.
Περιέρωτος.
Σταλιά της άνοιξης φυρμάνη, σαν στάξη πάνω στον ανθό γίνεται η γη λιμάνι. Ολόφωτο πολύβουο ανέμο στολισμένο, κι εγώ με την ανάσα σου καραβιά ραγμένο. Μια δάχτυδα φως με σεριανά απάνω σου ριγμένη. Κι ο κάθε χτύπος της καρδιάς εσένα περιμένει. Πως θερουγίζει όταν κοιτώ το όμορφο πρόσωπό σου, γίνεται ο κόσμος μια αγκαλιά μες στο χαμόγελο σου. Ήταν οι μέρες μου πουλιά και να σου και λαϊδούνε, κι οι καλημέρες μου φιλιά στα χείλη σου να έρθουνε. Του έρωτα τη φορεσιά μονάχα θα φοράω, με βλέμματα θα σου μιλώ, με έργα θα σ' αγαπάω. Μια χτίδα φως με σεριανά απάνω σου ριγμένη, κι ο κάθε χτύπος της καρδιάς εσένα περιμένει. Να φτερουγήσει όταν κοιτώ το όμορφο πρόσωπό σου, γίνεται ο κόσμος μια αγκαλιά μες στο χαμόγελο σου. Πως θερουγίζει όταν κοιτώ το όμορφο πρόσωπό σου, γίνεται ο κόσμος μια αγκαλιά μες στο χαμόγελο σου.
Βασίλη, σιγά σιγά πήγε κιόλας παρά 10.
Κύλησε σαν νερό.
Πάντα έτσι κυλάει, σαν νερό. Για τους σεισμούς θα θέλαμε να μας πεις δύο λόγια. Με τον πρόσφατο τώρα της Εύβοιας που είναι και τα Καμένα, είναι όλα αυτά, είναι πολύ επιβεβαρημένη αυτή τη στιγμή η Εύβοια για να δεχθεί και ένα σεισμό.
Σαφώς.
Και γενικά η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής χώρα. Κάτω στις Αλκιονίδες νήσους εκεί πέρα στον Καρινθιακό, σου λένε οι άνθρωποι, χρόνια τώρα ακούνε το βουητό από κάτω, ειδικά το βράδυ. Λες και είναι τα καζάνια της κολάσεως κάτω από τα κρεβάτια τους.
Και λαϊδάει.
Ναι, δεν είναι υπερβολή αυτό. Έχουν γίνει έρευνες, έχουν δοθεί συνεντεύξεις, έχουν μιλήσει καθηγητές και έχουν μιλήσει και κάτοικοι των περιοχών αυτών.
Έτσι, πολύ συνοπτικά, η Ελλάδα είναι μια χώρα μπακλαβάς, να το πω έτσι.
Ναι.
Τι εννοώ, όλες αυτές οι δομές που είπαμε πριν ξεκινάνε από το γεγονός ότι βυθίζεται η αφρικανική πλάκα κάτω από το ελληνικό τόξο, κάτω από την ελληνική. Αυτό λοιπόν προκαλεί όλα αυτά τα φαινόμενα. Εκεί λοιπόν που σπάει, δηλαδή στην Κρήτη, στο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, στη Δυτική, είναι τα εντονότερα φαινόμενα, γιατί εκεί πέρα υπάρχει σύγκρουση. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ρήγματα τα οποία λειτουργούν και σήμερα. Είναι τα ενεργά ρήγματα. Προφανώς λοιπόν ο σεισμός στην Εύβοια προκλήθηκε από ένα ενεργό ρήγμα. Ενεργά ρήγματα, ας πούμε, έχουμε και στην Νέα Αγχή άλλο ένα ρήγμα, λέω τώρα, στη Μαγνησία. Το ρήγμα του Τυρνάβου. Πάρα πολλά, στη Σάμο, κάτω στην Κρήτη. Όλα αυτά λοιπόν.
Και στη
είναι...
Θράκη έχουμε και στην Αταλάντη.
Παντού σε όλη την Ελλάδα.
Α, και συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα που είπες και Σάμο, στον πρόσφατο σεισμό της Σάμου πριν από μερικά χρόνια, μετακινήθηκε, ανέβηκε το νησί κατά 18 με 25 πόντους. Κατέβηκαν κάτω ομάδες από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο Επιστημόνων κτλ. Και είδαν όντως ότι μετακινήθηκε και η Σάμος και η Ικαρία και απέναντι τα μικρασιατικά παράλια της Σμύρνης. Όλη αυτή η γη μετακινήθηκε.
Σαφώς. Σε κάθε σεισμό υπάρχει...
Αμετάκλητα λένε και όλες οι επιστήμονες. Δεν ξαναγυρίζει πίσω αυτό. Και ταξίδεψε και πήγε.
πήρε την πορεία του. Ναι, έτσι ναι. Είναι. Κάθε φορά που συμβαίνει ένα σεισμός έχουμε και μια έτσι μεταβολή στο ανάγλυφο, είτε με μικρή είτε μεγάλη. Εδώ, αν πάρουμε το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην Αμερική που έδωσε κάτι 8 και κάτι 9, είχε ανοίξει η γη κανονικά. Mm-hmm. Ας θυμηθούμε τι έγινε στην Τουρκία.
Βεβαίως.
Τι έγινε στην Τουρκία. Οι σεισμοί πάντα θα συμβαίνουν. Κάποια φορά είναι σε έξαρση, γιατί όταν μιλάμε για την, πώς να το πω, για τη χρονική κλίμακα της γης, ένας χρόνος, 100 χρόνια, 2 εκατομμύρια χρόνια δεν είναι τίποτα.
Ναι, σαφώς.
Κάποια φαινόμενα εντείνονται, εμείς όμως στην περίοδο της ζωής μας τα βλέπουμε σαν ένα... σαν ένα σταθμό, δηλαδή να βιώσει ένα ισχυρό σεισμό, σαν ένα γεγονός πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί ακόμα και να μην είσαι και τόσο τυχερός. Στην Τουρκία λοιπόν είχαμε χιλιάδες φήματα. Τι βγαίνει από όλα αυτά? Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς. Τι σημαίνει αυτό? Σωστός σχεδιασμός. Αντισεισμικός σχεδιασμός, τώρα που ξέρουμε, που έχουμε τη γνώση, να μην πεθαίνουν άνθρωποι. Όχι...
Εδώ πέρα ακόμα χτίζουμε σπίτια πάνω στις όχθες των ρεμάτων.
Ακριβώς αυτό πήγα να πω. Όχι λοιπόν δόμηση.
Τι να λέμε τώρα.
Επάνω σε όχθες. Έχουμε τώρα που ξέρουμε τα εργαζόμενα στο ΙΓΜΕ, ξέρουμε που είναι τα ενεργά ρήγματα.
Εσείς το ΙΓΜΕ το ξέρετε, αλλού το ξέρουν, στις περιφέρειες ας πούμε.
Το ξέρουν και στον ΟΑΣΠ, παντού είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Υπάρχει και τώρα, θα δημιουργηθεί, έχει δημιουργηθεί ήδη η βάση των ενεργών ρήγματων. Το γνωρίζω γιατί ήμουν μέλος, ας πούμε, εκεί της Επιτροπής και είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Για να μην έτσι πούμε πληροφορίες που δεν χρειάζονται. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να έτσι γνωρίζουν οι ακροατές, mm-hmm, ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς. Έχουμε εργαλεία να μην χτίζουμε εκεί που δεν πρέπει. Mm-hmm. Έχουμε εργαλεία να χτίζουμε σωστά, δηλαδή οι μηχανικοί πλέον έχουν από όλα τα εργαλεία που ξέρουν τι χρειάζεται, τι υλικά χρειάζονται. Mm-hmm. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τα ποτάμια. Να μην προκαλούμε ούτως ή άλλως τα έντονα φαινόμενα που μάλλον από ό,τι φαίνεται θα έρθουν. Να ξεμπαζώσουμε τα ρέματα. Να μην κόβουμε τα δέντρα, τα πλατάνια που λέγαμε.
Είδες τι έγινε στην Κάρλα και στο Θεσσαλικό κάμπο.
Μα είναι έτσι.
Και γκρεμιστήκανε σπίτια ολοκένουργια. 40 και 50 ετών σπίτια, τα οποία ήταν ανέκαθεν μακριά και από όχθες και τέτοια, και όμως ξαφνικά ξεθεμελιωθήκανε, δηλαδή βλέπεις ένα ολοκένουργιο σπίτι, παπ, όχι να γκρεμίζεται, να καταραίει, να του λύνονται τα ποδάρια που είναι τα θεμέλια.
Να καταραίει βέβαια, γιατί αν έφυγε από κάτω, πάτωσε πάνω σε κάποιον υδροφόρο, προφανώς ήθελε άλλο σχεδιασμό. Δηλαδή από κάτω δεν είναι το έδαφος συμπαγές όπως το νομίζουμε. Ειδικά στις πεδιάδες υπάρχουν υδροφόροι ορίζοντες. Αν υπάρχει μεταβολή στον υδροφόρο ορίζοντα, θα υπάρχει στη συστατικότητα μεταβολή.
Ακριβώς.
Με όλα αυτά πρέπει να μάθουμε να ζούμε.
Η θερμοκρασία παίζει ρόλο, γιατί έχουμε φοβερή άνοδο της θερμοκρασίας. Πια.
Η θερμοκρασία...
Σε αυτή τη μετακίνηση, σε αυτή την κίνηση, να το πω.
Όχι στις πλάκες, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον τη δικιά μου, η θερμοκρασία παίζει ρόλο στην αύξηση των φαινομένων, δηλαδή στην ένταση τη μεγαλύτερη που θα έχουν από εδώ και πέρα, γιατί αυξάνουμε τη θερμοκρασία του πλανήτη. Mm-hmm. Θα έχουμε εντονότερα και περισσότερα τέτοια καιρικά φαινόμενα. Πρέπει να μάθουμε πλέον να τα αντιμετωπίσουμε, να ζούμε μέσα από αυτά, πώς καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια, βελτιώνοντας τον τρόπο ζωής μας, και αν πάψουμε να μολύνουμε θα τρώμε και καλύτερα. Γιατί όλο αυτό είναι ένα σύστημα. Ό,τι πετάμε, ό,τι παίρνουμε το θερίζουμε.
Μάλιστα. Βασίλης Αλταγιάννης, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Θες να πεις κάτι άλλο, να συμπληρώσεις πάνω σε αυτό? Θα ξανάρθει, λέει ο Παναγιώτης.
Με μεγάλη μου χαρά. Με μεγάλη μου χαρά. Το μόνο που έχω να πω είναι το χρωστάμε στις επόμενες γενιές, στην ελπίδα μας. Το χρωστάμε να αφήσουμε κάτι καλύτερο.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Σαν τον Οδυσσέα» εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Σήμερα είπαμε δύο μισόλογα, να το πούμε έτσι, Βασίλη,
όντως,
για την Οδύσσεια της Γης, γιατί πού να το προλάβεις, πού να το φτάσεις αυτό το ταξίδι.
Ίσα που γλυκαθήκαμε.
Ναι, αλλά πάντως πάνω σε αυτό το σκαρί όμως ταξιδεύουμε κι εμείς, πάνω σε αυτό το πλανήτη, μέσα στο σύμπαν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο, Νικολέτα Λιακοστάβρου κοντά σας, Βασίλης Σαλτεγιάννης στο στούντιο. Γεια σας Βασίλη, γεια σας.
Γεια σας.
Είδα με κοιτάει, μ' αγκαλιάζει σαν μωρό και το χέρι μου τραβάει όταν λέω πως δεν μπορώ. Η καρδιά μου σπινθυρίζει στο δωμάτιο όταν μπει ανοιξιά. Τι κοαράκι χρυσαφέ στο θάρρος.